Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs reformācijas dienas evaņģēliju, ko mēs lasām apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem pirmajā nodaļā, kur apustulis tā raksta. Es nekaunos evaņģēlija. Tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod, kā arī mūsu sirdīs atklājas tava evaņģēlija godība, ka mēs arī šajā laulības pārkāpēja ciltī nekaunāmies no viņa, stipri pie viņa turamies un apliecinām, lai šī evaņģēlija vēsts vēl aizvien kā gaisma daig visā pasaulē. Un tā mūžīgā evaņģēlija vēsts, ko tu ar savu kalpu kalpošanu esi cēlis gaismā, aizvien skanētu līdz laiku galiem, kamēr tu, Kungs Jēzu, nāksi. Svētī mūs šo vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kad mēs, apceļodami tuvas un tālas vietas, vai tepat mūsu dzimtenē raugāmies uz to, kas ir pagātnes mantojums, mēs varam sacīt visizcilākās, visbrīnišķīgākās lietas. Ir tapušas kā ticības apliecinājums. Visbrīnišķīgākie, viskrāšņākie, visizrotātākie dievnami nāk no tām senajām paudzēm, kur mēs varētu sacīt, jā, toreiz gan ļaudis bija ticīgi, dievbīgi, gan drīz vai visi kā viens. Neviens nevarēja kaut kur maliņā stāvēt un teikt, es neticu. Tam tad bija savu dzīvību jāliek ķīlā. Mēs redzam, ka ļaudis bija sacēluši pat mazās pilsētiņās tik daudz dievnam, un pat mazas pilsētas uzturē vienu, divus, trīs klosterus, kur ļaudis visas pasaulīgās rūpes atstādami tikai debesu valstības dēļ, lai iemantot mūžīgo dzīvību. Bija devušies prom no pasaules, lai nodotos lūkšanām, dievu vārdam, Dieva slavēšanai. Patiesi. Ar to visu taču varētu stāties Dievu priekšā šo ļaužu sirdis, taču bija patiesu kristiešu sirdis. Viņa dvēseles bija patiesu kristiešu dvēseles, kurš gan to varētu apšaubīt. Tik liela ir bijusi viņu apņēmība cenšanās, darbošanās, dzīšanās. Jā, patiesi, tie senie laiki, kurus mēs nevaram nepieminēt reformācijas dienu svinēdami, bija lielas apņēmības, lielas rosības, lielas darbības laiks, kur cilvēki ar saviem ierobežotajiem resursiem un iespējām bez visa tā, kas šodien mūs padara varenus un spēcīgus ar dažādām tehnoloģijām un prasmēm un zinātnēm, ir uzcēluši tādus dievnamus, kādus mēs šodien diez vai spētu. Pirms vairāk kā 600 gadiem pašā Eiropas sirdī, ja tā varētu sacīt, tur, kur šī zemes piederēja pie paša kristīgās civilizācijas kodola, cēlās kāds vīrs, Jans Hus. Viņš bija ļoti uzticīgs kristīgās baznīcas dēls. Jā, visos laikos jau bija arī kristīgā baznīcā balsis, kas bija cēlušās pret kādām aplamībām, nepareizībām, kur vajadzēja atkal par jaunu tās lietas, kas aplamu ceļu gājušas, kaut kā labot. Kur tie, kuri bija apņēmušies turēt šķīstību, dzīvoja netiklībā. Tie, kuri bija apņēmušies dzīvot pieticībā, grima alkatībā un bagātības raušanā. Un tur visur bija vajadzīgas kādas reformas. Un tad šis Jans Hus, arī Prāgas universitātes profesors, sāka mācīt un sludināt, ka mums vairāk tā kā vajadzētu atgriezties pie Dieva vārda. Neko jau daudz citādu viņš nemācīja, kā tā laika citi skolotāji un profesori šur vai tur. Bet bija kāda lieta, kur viņš saprata, ka viņš nevar piekāpties pie neviena zilbes vai burta. Mūsu kungs un pestītājs ir teicis par svētā vakarēdiena biķeri, ceriet visi no tā. Bet ajos ļoti dievīgajos un kristīgajos laikos caur caurēm itin kā arī kristīgajos pāvesti bija noteikuši, ka biķeri drīkst saņemt tikai priesteri, ka lai nav pelnījuši, ka viņiem biķeris nav dodams. Bet kā? Jēzus taču bija sacījis dzeriet visi no tā. Un tur Jans Hus nevarēja atkāpties. Viņš tā sludināja un mācīja. Un tur Čehu tautā izveidojās liela kustība, kuras vienīgais mērķis un vienīgais, ko viņi prasīja, bija, kā arī kristīgā tauta pēc Kristus pavēles varētu baudīt tā kunga miesu un asins, jā arī biķeri, kas līdz šim bija liekts. Un tas sacēla tādu nemieru visā ārēji kristīgajā pasaulē. Kur baznīcas varaniem uzreiz sasauca koncilu 1420. Gadā, lai spries par šiem jautājumiem. Jā, tur pirms šī koncila vairāki pāvesti tika atcelti un citi atkal iecelti, jo nekārtības jau bija baznīcā. Kāds jūras laupītājs bija pat ietapis par pāvestu. Un tas ar tur šajā 1420. Gada koncilā Konstancē domājams sēdēja vienā kamerā kopā ar Janu Husu, kurš tikai to vien prasīja un nevarēja atkāpties no tā, lai kristīgai tautai tiktu dots arī Kristus asiņu biķeris, kā viņš to bija pavēlējis. Bet tur nostājās visa tā laika baznīcas vadība un lielie un varaniem. Baznīcai bija tiesības liekt biķeri kristīgai tautai. Ar šo biķeru liekšanu viņi īpaši pacēla garīdzniekus augstākā kārtā. Ja gribat saņemt arī Kristus asins, kļūstiet par mūkiem, kļūstiet par garīdzniekiem. Bet kā? Kristus taču bija sacījis, dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā darība manā asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas uz grēku piedošanu. Dzeriet visi no tā. Un tad 1420. Gadā par savu maldu mācību, kā tas tika pasludināts šajā koncilā, kur bija sapulcējušies ne jau nekrietnākie, bet šie tam krietnākie. Janam Husam tika piespriests nāves sods uz sārta. Viņš tika sadedzināts tikai par to vienu, ka viņš nepiekāpās baznīcas vadītāja prasībai atsakies dot biķeri kristīgai tautai. Bet to taču bija pavēlējis Kristus. Un tad ir kāds stāsts, ka tad, kad Jānis Zostēviņš, latviski teiktu, tika dedzināts uz sārta, viņa pēdējie vārdi bija tādi. Jūs tagad cepat vienu zostēviņu, bet pēc 100 gadiem nāks gulbis, ko jūs nevarēsit sadedzināt. Kā tas var būt? Šķietami tikai viena šāda epizode, bet ko tā parāda? Kristīgā pasaule bija pilna ar krāšņiem dievnamiem, ar klosteriem un mūkiem, kuri visi taču dienām un naktīm lūdzās un slavēja Dievu un nakts vidū cēlās, lai Dievu slavētu. Sacīja, kungs, kungs! Bet varēja pieļaut to, ka kāds vīrs, svētā gara satverts, gribēja labot tik ārkārtīgu briesmīgu pārkāpumu, kur kristīgai tautai tika liekts Kristus asiņu biķeris. Šī pasaule bija pilna ar visādām svētām lietām. Cilvēki ceļoja svētceļojumos no viena pasaules gala uz otru. Devās klosteros, pielūdza tik daudzas relikvijas. Šiet visa pasaule bija svētuma pilna, viņai vajadzēja visu savus kaktos izstarot svētumu un dievbību un dot Kristumu godu. Bet ar ko šie ļaudis, kas tādu ticību turēja, varēja stāties Dieva tiesas priekšā? Kā tajā dienā, kad Dievs tiesās visus pastāvēt? Kas būs tie darbi, kas izturēs, kas cilvēkam ies līdzi? Kā iemantot Dieva žēlastību? Un te mums ir pats būtiskākais reformācijas jautājums. Kas ir īstie dārgumi un kas ir viltotie? Mēs zinām, pie šīs pasaules dārgumiem bieži vien lietas, kas nav neko vērtas, var izskatīties ļoti vērtīgas, pat vērtīgākas par īsteni vērtīgajām. Kāds neapstrādāts dimants var izskatīties pilnīgi necils, bet sauja ar slīpētiem un presētiem stikla graudiņiem var izskatīties kā īsta dārguma lāde. Un tikai tad, kad ar vienu vai otru iet, ja tā varētu teikt soģa vai eksperta priekšā, tad var izrādīties, ka daudzas dārgumu lādes ir izgāžamas tu pat mēslainē, ja viņas neko nav vērtas. Tāpat ir ar evaņģēliju. Viltotais evaņģēlijs nav evaņģēlijs. Tāpat kā ne visu, ko sauc par zeltu, arī var pārdot kā zeltu. cik daudz ir dažādi misiņi, pakaļdarinājumi, kas tiek uzdoti par zeltu. Tomēr tas nav zelts. Tāpat arī ir daudz viltot evaņģēliju. Jau no pašiem sākumiem apustulis Pāvils par to cīnījās. Viņš brīnījās, kā tas var būt, ka kristīgā draudzē, kas Kristus vārdā kristīta, kurai taču evaņģēlijas sludināts šķīsti un patiesi, tik ātri no tā atkrīt. Kad cilvēki ar labprātību pieņem citu evaņģēliju, citu Jēzu, saņem labprāt citu garu, nekā to, ko tie ir saņēmuši no apustuļiem, no paša Kristus, un tomēr tie cērt kāju pie zemes un saka, mēs esam īstie kristieši. Mēs esam īstie apustuļi. Ar ko cilvēka dvēseli var pastāvēt Dieva priekšā? Kaut kad 16. Gadsimta sākumā kāds jauneklis vārdā Mārtiņš bija sūtīts mācīties skolās, jo viņa tēvs ļoti gribēja, lai viņš to par juristu, par likumu zinātāju. Viņš bija uzsācis šīs mācības, bet tad, kaut kā domādams par visām tām lietām, kas apkārt, viņš reiz bija gājis caur mežu. Un uznāca negais. Tas ir slavens stāsts, kur jūs zināt. Un zibiņu spērieni, viņa tevi vai skāra, viņš bija izbijies. Un viņš tajā brīdī, nez no kurienes tas nāca, iesaucās svētā Anna, glāb mani, es būšu par mūku. Svētā Anna. Bija mūsu pestītāja vecmāmiņa, kā ļaudis to laiku to domāja un daudzināja. Ļoti populāra aizbildne. Šis puisis palika dzīves. Un tad viņš apņēmīgi pildīja to, ko viņš bija solījis svētai Annai. Kā viņš domāja Dievam, svēto Annu, piesaugdams par liecinieci. Un viņš iestājās klosterī, kādā zemē, kur valdīja ļoti dievbīgs firsts. Ļoti dievbīgs. Viņš gribēja, lai viņa zemē un viņa valstī būtu vairāk izglītotu ļaužu, lai viņi būtu dievbīgi. Tāpēc viņš bija savācis tādu relikviju kolekciju. Kāda nebija nekur citur Vācu zemēs. Savā pilsētā Wittenbergā. Kas tik tur nebija? Jaunavas Marijas piena lāsīte. Kādi svēto kauli, šķembas no svētā krusta un vēl daudzas citas neskaitāmas lietas, kur cilvēki bariem plūda, lai pagodinātu. Jo tur bija sacīts no baznīcas vadības, ka katrs šāds pagodinājums kaut ko sakrāja pie tās taisnības, kas Dievu priekšā dar tiesas dienā. Jo tu būsi svētas un Dievam tīkamas lietas darījis. Un tad šis Mārtiņš Luters, studē teoloģiju. Viņš domā, kā man iemantot žēlsirdīgu Dievu. Jo viņš zināja, ka viņš ir grēcinieks. Viņš saprata, ka viņa darbi ir nepilnīgi. Viņš centās sevi labot, cik vien spēja. Viņš bija nomocījis savu klosteru bikstēvu, ar pastāvīgu grēku sūdzēšanu pie vissīkākām lietiņām, gribēdams, ka katreiz, kad viņš izsūdz, kaut kas no tā mazinātos. ka viņš varētu beigu beigās būt Dievam tīkams. Bet Dieva prasības bija nepiepildāmas. Bauslība bija nepielūdzama. Vēlāk viņš stāstīja, es ienīdu Dievu. Nē, es to nekad nebūtu atzinies. Es tikai to varu atzīties tagad, kad es saprotu savus kādreizējos maldus. Kad man ir cita sirds. Kur Dievs sūtīja savu dēlu, kas atnesis evaņģēliju. Un šajā evaņģēlijā Luters lasīja, ka ne tik vien tev nebūs noslepkavot, bet katrs, kas uz savu brāli dusmo, ir savu brāļu slepkava. Ak vai, ko nu darīt? Ka ne tik vien tev nebūs pārkāpt laulību, bet katrs, kas ar iekāru uzlūko, savā sirdī jau laulības pārkāpējis. Kā es varu izbeigt no Dieva taisnajām dusmām? Un baznīca deva atbildes. Dodies svētceļojumos, godina relikvijas. Un tā jau pavisam agri, 1505. Gadā, mazliet vēlāk Mārtiņš Luters dodas uz Romu svētceļojumā. Viņš tur, šajā svētajā pilsētā, kas bijis visa svētuma centrs, darīja visu, ko viņš varēja tajā ierobežotajā laikā, kas viņam tur bija. Pie visām relikvijām atstājis ziedojumus, pa svētajām kāpnēm, rāpies uz ceļiem, uz katra pakāpiena tēvreizi skaitīdams. Jo tad bija apsolīts, ka vienu dvēseli var nošķīstīt tevs izglābt, un ak vai viņa vectētiņš bija miris. Un viņš nožēloja, kā viņš stāsta, ka nebija miruši visi viņa radinieki, jo tad viņš būtu atkal un atkal un atkal pa šiem pakāpieniem augšā un lejā gājis, lai tikai viņus izpirktu. Viņš neapšaubīja šo lielo baznīcas bagātību ar svētumu un taisnību. Bet tad pienāca kāda diena. Kad viņš lasīja šos vārdus. Es nekaunos evaņģēlijam. Tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Un pēkšņi. Notika tik vienkārša lieta, par kuru jūs visi sacīsit, bet kā agrāk viņa nenotika? Kā agrāk nekas tāds nebija nācis viņa tumšajā galvā? Ka evaņģēlijs ir nevis jaunā bauslība, bet Dieva žēlastības vēsts. Par to, ko Kristus, Dieva dēls, ir darījis grēcinieku pestīšanas labad. Kur nevis mūsu darbi, lai cik svēti tie pasaules priekšā liktos, lai kādi brīnišķīgi slīpēti dārgakmeņi tie nebūtu šīs pasaules acīs, ar visu savu dievbību, dedzību, neatlaidību. Tas viss bija viltus evaņģēlijs. Uz kur nevar paļauties, un nesot to Dievu priekšā, tas viss tiek izbrāķēts kā nevērtīgs, kā tāds, kas nevar glābt un attaisnot Dieva tiesas priekšā, ka ir tikai viens dārgums, kurš izskatās necils, gluži kā neslīpēts dimants. Un tas ir Kristus nopelns. Mūsu kungs un pestītājs jau pašā sākumā zināja, kāds būs baznīcas ceļš, cik daudz tur būs maldu, ka vēlns ne tikai rupjiem grēkiem un pagānu reliģijām maldinās tautu tautas. Bet arī ar evaņģēliju un baznīcas viltojumu, ar Dieva vārdu viltojumu, kur Kristus vārdam pretī un līdzās tik slikts kā cits vārds, kas ir viltojums un kas nedar, kas neved cilvēku sirdi patiesā ticībā. Tāpēc mūsu kungs iedams uz Jeruzālem pretī krustam ir sacījis, kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības pārkāpēju un grēcinieku ciltī, tādēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētajiem eņģeļiem sava tēva godībā. Kristus evaņģēlija apgrēcība. Tas ir sens stāsts. Apustulis Pāvils saka, es nekaunos Kristus evaņģēlija. Proti, viņš grib palikt pie tiem, no kuriem Kristum nebūs jākaunās, atnākot godībā. Nes, ko varēs teikt un viņam rādīt, visi tie, kas paļaušies uz citu evaņģēliju, kas patieso dārgumu vietā ir maldu sturējuši par dārgumu. Vai mēs šodien varam teikt, viņi arī bija kristieši? Pestītājs saka, tanī dienā daudzi kristieši sacīs, kungs, kungs. Ko tik mēs neesam darījuši tavā vārdā? Varanas, brīnišķīgas lietas. Un Kristus saka, un es sacīšu, eita prom, jūs to manis netaisnības darītāji, es jūs nepazīstu. Apustulis runā par viltot Dievu vārdu. Viņš saka, mēs nekad neesam uzstājušies ar negodīgiem nolūkiem, viltodami Dievu vārdu. Kāpēc Dievu vārdu vajag viltot? Jo viltot to labāk pasauli atzīst un abrīno un pieņem un godā ceļ un apmaksā. Un tad Mārtiņš Luters saprazdams, ko nozīmē īstais, patiesais evaņģēlijs, par to žēlastību un piedošanu, kas mums šodien ir tik pašsaprotama, saprata šos vārdus. Ka šis evaņģēlijs ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic. Baznīca iepriekš bija mācījusi mazliet citādi. Šis evaņģēlijs ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas dara. Un tad viss, ko viņš dara, ja baznīca to ir pavēlējusi un iedibinājusi, ir tā taisnība, uz kur viņš var cerēt Dieva tiesas priekšā. Bet apustulis nav teicis, ka evaņģēlijs ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas dara. Mīl, dzenas, tiecas. Bet ja tas tā būtu, tad sacīts. Vai tad tie nebūtu vieni varani skaisti vārdi? Evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas darbojas dzenas, mīl un augst un slavē Dievu un pagodina viņu. Kurš to varētu nosaukt par ķecerību? Bet apustulis ļoti labi zināja, ka ticība, šis neslīpētais dimants, ir daudz vairāk vērts nekā tie visi slīpētie stikliņi, visi šie pakaļdarinājumi. Visa šī lētā, tā sakot, baznīcas bižutērija, kur nav nekā vērta. Šie krāmi, ar ko ko Dieva priekšā nevar pastāvēt. Krāmi. Visa šī cenšanās, visa šīs lietas, ko mēs vēl tagad ar aizturētu elpu pasaulē skatāmies kā ticības apliecinājumu, kā sanās pasaules ticības dedzību, kur mums līdz viņiem. Mēs nožēlojamie punduri pret viņiem ilžiem. Krāmi. Jā, krāmi. Gluži tāpat visa senā Mozus bauslības un vecaju priekšrakstu pildīšana, ko apustulis Pāvils bija visā dedzībā piekopis, būdams farizējs. Šķiet, tas viss ir mēs. To visu es tur par mēsliem. Bet tur bija lietas daudz skaistākas. Par 100 Jāņa kristītāju galvām vai 200 Jāņa kristītāju pirkstiem vai visām tām šķēpelēm, ko cilvēki nāca, lai godinātu, jo pāvests bija teicis, tas jums dos taisnību un svētumu. Tik maksājiet. Ne jau par šādām zaimojošām lietām Pāvils runāja, sacīdams mēsli. Bet par tām lietām, ko cilvēki pūlējās un darīja, Mozus pavēlētās bauslības piepildīšanai meklēdami savu taisnību no šīs tas Dieva bauslības, nevis no pāvesta samuldētās un viltotās kristietības. Ja nu Pāvils sauc visu to, kas ar Mozus bauslību rakstos it kā pamatots. Viņš sauc par mēsliem. Tad par ko var nosaukt visas tās drazas, ar ko kristietība tai laikā sevi sauc par bagātu. Kad Mārtiņš Luters saprata šos vārdus, viņš teica, man bija tā, it kā debesis būtu atvērušās. Un es būtu iegājis debesīs. Jo tāpēc jau Kristus ir miris un augšām cēlies, lai mūsu nabaga grēciniekus ievestu debesīs. Viņa krusts ar visu negodu, ar visu šo krusta kalnu un ciešanām, ir vārti uz debesīm. Nekas mūsu cilvēciskā prātā neliecina, ka neapstrādāts dimants būtu vērtīgāks par sauju ar slīpētiem stikliņiem. Ja mums prasītu, mēs teiktu, kā? Nu, tas ir acīm redzami, kas ir vērtība. Šis nespodrais akmentiņš, ko mums mēģina kādītin kā zinātāji iesvērēt, ne ar ko nav citāds, kā visi citādi tādi, pussaurspīdīgi visādi nespodri akmentiņi. Redziet, reformācijas diena ir jautājums par patieso un viltoto evaņģēliju. Tikai tas, kurš ir baudījis īsto evaņģēliju, kurš ir pieredzējis šo brīnišķīgo ticības prieku, ka pilnīgi nepelnīti, neatkarīgi no tā, kādi mēs esam, Kristus mūs ir apžēlojis un dāvājis mums savu valstību. No viņa vārda mēs to uzzinam. Jā, velns vienmēr bīda prom, pasauli iekvēlinādams un ierosinādams prom no šī vārda. No sākuma mazliet prom. Kaut kā mazliet citādāk un ļoti kristīgi. Velns prot būt ļoti kristīgs. Īsts gaismas eņģelis. Bet tikko mēs kaut vai vienu Jēzus Kristus Dieva dēlu vārdu noliekam malā un sakām, to var izskaidrot un vajag skaidrot kaut kā citādi. Kristus to plikts kaunā. Bet, protams, viņš tiek likts kaunā cilvēku vidū. Ne jau debesu godībā. Viņš nāks, un tad visi šie viltotāji būs kaunā. Ko viņi nesīs viņam? Visu savus pašpilnveides, visu savu mūsdienām atbilstošo evaņģēliju, ko varētu likt tikai pēdiņās. Visas tās drazas un stikliņas, ar ko ir pilna kristietība arī šodien. Un teikt, redzi, Dievs, tie ir tie dārgumi, kas tev jāpieņem. Nē, nē. Tanī dienā mūs glābs tikai patiesais Kristus evaņģēlijs, kas sirdī ir nācis, nesis augļus. Jo tajā atklājas Dieva taisnība, no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Šis jautājums nekad nepaliks neaktuāls. Par patieso evaņģēliju, par patieso ticību. Tāpēc mēs pieminēdami to, kas iesākās ar šī Mārtiņa Lutera tālāko darbu, kur viņš tikai mazliet šī evaņģēlija spēkā pakustināja kādas lietas apšaubīdams pie tā laika baznīcas nesatricināmā monolīta. Un mēs ieraudzījām, ka šis evaņģēlijs ir tik stiprs, ka visa tā laika mel pasaule saņēma tādu triecienu, kādu tā nekad nebija saņēmusi. Ka šis evaņģēlijs ir Dieva spēks, nevien pie katra no mums, kad mēs ticam, bet arī visā šajā pasaulē, kur tikai mazliet mazliet viņš aizskāra likās nesatricināmas, neuzvaramas šīs pasaules varano lietas, kristīgās lietas. Tās izšķīda un atklājās savā nevērtīgumā abrīnojam skaidri. Tāpēc Mārtiņš Luters savā ziņā ir tas eņģelis, kas lido pašā debesu zenītā, kā Jāņa atklāsmes grāmatā mēs lasām un sludina mūžīgu evaņģēliju. Šī mūžīgā evaņģēlija vēsts izraisa to, ka tālāk debesis Gavilē kritusi lielā Bābeli, kas ar netiklības vīnu ir apreibinājusi un maldinājusi un indējusi visas pasaules tautas. Bet arī otra lieta turpat līdzās, ka tie, kas nepieņem zvēra zīmi pie rokas vai pie pieres un nepielūdz zvēra tēlu, tie ir uzvarējuši ar Jēzus Kristus vārdu liecību un savu ticību. Redziet, arī tur šī ticība būs izšķiroša. Pēdējo laiku lielajos pārbaudījumos. Un tur nepalīdzēs neviens cits dārgakmens no stikla slīpēts. Neviens cits pakaļdarinājums, neviens viltojums. Bet tikai tas pats mūžīgais Kristus evaņģēlijs. Viņš nezudīs. Viņš arī tajos laikos būs pieejams, kā tik mēs un mūsu bērni un bērnu bērni. Pie tā paliekam. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.